Sura ya 41, Waebrania 3 katika tanuru. Ndoto ya sanamu kubwa imepatia Nebukadreza nuru ya uhusiano wake na ufalme wa mbinguni. Katika tafsiri ya ndoto hiyo, ameona kuwa ufalme wa Mungu utakavyosimamishwa duniani hautapita. Mfalme alimkiri Mungu akisema kwa Danieli kuwa ni kweli kuwa Mungu wako ni Mungu wa miungu afunuaye siri. Danieli sura ya 2 mstari 47. Nebukadreza alimfuata Mungu kwa muda, lakini kwa kuwa moyo wake bado kutakaswa atokane na hali ya kujitukuza na kiburi. Nebukadreza alijaswa na kiburi alipokwenda kuabudu miungu yake. Maneno aliambiwa kuwa wewe ndiwe kichwa cha dhahabu yalimvimbisha kichwa sana. Wenye hekima wa Babeli walichukua nafasi hiyo wakimshauri afanye sanamu kubwa ya dhahabu ambayo itasimamishwa mahali wazi ikiwasilisha tafsiri yake ya kichwa cha dhahabu ambacho ni ufalme wake. Akimpendezwa na hayo alikusudia kutenda zaidi, sanamu yake lazima iwe ya dhahabu tupu kuonyesha ukuu halisi kama ilivyoonyeshwa katika ndoto. Kuunda jamaa ya kifalme itakayodumu siku nyingi kulimshawishi mtawala ambaye nchi zote zilimtetemekea. Mfalme akisahau mambo ya ndoto na tafsiri yake, alijitahidi kuitukuza nchi ya Babeli kwa vyovyote. Matafsiri ya Danieli na ukweli uliomo yasingejaliwa kabisa. Mifano iliyotolewa na Mungu ili kuelimisha watu kuhusu siku zijazo ilitumika kuwa kama vizuizi vya kuzuia elimu ya Mungu isijulikane ulimwenguni. Shetani alijua kuwa ukweli mtupu una uwezo kamili bila kuchanganyikana na uongo, lakini ukweli ukichanganyikana na uongo utaleta hali ya udhalima tu. Sanamu ya dhahabu, utukufu wa milele wa Babeli. Nebukadreza alitengeneza sanamu kubwa sana ya dhahabu kutokana na utajiri wake. Sanamu hiyo ni kama ilivyoonyeshwa katika njozi, hasa dhahabu. Wakaldayo walikuwa hawajapata kitu cha kung'aa kama hicho. Sio ajabu kwamba katika nchi ambayo huabudu sanamu, kitu cha thamani kuu kama kilichosimamishwa katika uwanda wa Dura kingeheshimiwa kama mtu maalumu wa ibada. Amri ilitolewa kwamba siku ya kuiweka sanamu hiyo lazima watu wote waonyeshe heshima katika nchi ya Babeli kwa njia ya kuinama mbele ya sanamu hiyo. Umati mkubwa wa watu wa makabila, mataifa na lugha mbalimbali ulikutanika. Wakaambiwa, wakati vinanda na vinubi na namna zote za ngome vikisikika, watu wote waanguke na kusujudu sanamu. Uwezo wa giza ukaonekana kufaulu kufuatana na ibada ya sanamu ya kudumu ya kuanzia sanamu ya dhahabu, na hivyo ilijulikana kama dini ya taifa. Kwa njia hiyo, shetani alitumaini kulishinda kusudi la Mungu la kuwaletea watawala wa Babeli mibaraka na taifa zima. Lakini Mungu aliagiza namna nyingine. Sio watu wote walioinama na kusujudia sanamu hiyo iliyowekwa na wanadamu. Watu watatu walisimama imara bila kumuasi Mungu wa mbinguni. Mungu wao alikuwa mfalme wa wafalme, nao wasingeweza kuabudu kitu kingine ila Mungu peke yake. Nebukadreza alipashwa habari kuwa kuna watu wengine wamedharau amri yake. Bila shaka ulikuwa wivu na wenye hekima kuhusu Danieli na wenzake. Alimwambia mfalme, kuna Waibrania fulani uliowaweka katika shughuli za kifalme katika wilaya ya Babeli ambao ni Shadraka, Meshaki na Abednego. Watu hawa, mfalme, hawakujali wala hawakuisujudia sanamu yako au kusujudia sanamu ya dhahabu iliyowekwa. Mfalme ajaribu kuwalazimisha Waibrania. Mfalme aliamuru watu hao wapelekwe mbele yake, akionyesha tanuru ya moto iliyochochewa. Aliwakumbusha watu hawa kuwa mtu yoyote asiyetii atapatwa na adhabu na kutupwa tanuruni. Lakini Waibrania hao walishuhudu kijasiri kuwa wao wanamtii Mungu tu wa mbinguni na kwamba wanaamini kuwa atawaokoa. Jinsi Waibrania hao walivyosimama mbele ya mfalme, aliona kuwa wanacho kitu ambacho akimo kwa wenye hekima. Kwa hiyo aliwapa nafasi nyingine tena. Kama wataungana na wengine katika kuabudu sanamu, basi mambo yatakuwa sawa. Akasema, lakini kama hamtasujudu, mtatupwa wakati ule katika tanuru la moto uwakao. Halafu akatamka, huku ananyoosha mkono kuelekea mbinguni, Mungu gani atawaokoa katika mikono yangu? Matishi ya mfalme yalikuwa ya bure. Watu hawa wakajibu wakasema, "Mfalme Nebukadreza, hakuna haja kukujibu katika jambo hili. Kama huu ndio uamuzi wako, Mungu tumtumikiaye aweza kutuokoa katika tanuru ya moto na katika mikono yako." E mfalme, walikuwa na imani na Mungu wao, wakaongeza kusema, "Lakini ikiwa sivyo, ijulikane kuwa sisi hatutaiabudu sanamu yako ya dhahabu." Mfalme akaghadhabika sana, akaongeza ukali wa moto. Uso wake ukabadilika akiwaona Shadrach, Meshaka na Abednego, mateka kutoka Yuda. Mfalme akiagiza kuwa tanuru ichochewe mara saba zaidi ya siku zote. Kisha mfalme aliamuru mashujaa ya jeshi lake wawafunge na kuwatupa motoni hao wenye kumwabudu Mungu wa Israeli. Basi watu hawa wakafungwa, hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka. Danieli sura ya 3 mstari wa 21. Na ndimi za ile tanuru zikawaua watu wale waliowafunga Shadraka, Meshaka na Abednego. Mungu katika tanuru. Walitupwa tanuruni kama mashahidi wa Bwana na Mwokozi akaonekana ndani humo kwa mfano wa binadamu, na wote walianza kutembea humo tanuruni mbele ya Bwana. Ndimi za moto, baridi au joto havina uwezo wowote. Mfalme aliona jambo hili kutoka katika kiti chake cha enzi, kwamba watu hawa hawakuteketea kama ilivyotazamiwa. Uso wake ulibadilika ulipoona jambo hili, akauliza kwa mshangao, "Hatukutupa watu watatu motoni hali wakifungwa? Tazama, naona watu wanne wakitembea motoni bila madhara yoyote, na mtu mmoja anafanana na mwana wa Mungu." Huyu mfalme mkafiri alijuaje jinsi mwana wa Mungu anavyofanana? Waebrania hawa ambao ni mateka wamedhihirisha tabia ya Mungu kwa wakafiri hawa. Walipoulizwa kuhusu imani yao, walionyesha bila mashaka na kuifunua tabia ya kweli ya Mungu anayemwabudu. Walieleza habari ya Mwokozi ajaye, na kule tanuruni mfalme aliona mtu wa nne kama mwana wa Mungu. Nebukadreza akasahau ukuu na utukufu wake, akapaza sauti na kusema, "Ninyi watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni njooni." Ndipo Shadraka, Meshaka na Abednego wakatoka wakaenda katika umati mkubwa huo, wakijionyesha jinsi wasivyokuwa na adhara lolote. Kule kuwako kwa Mwokozi kulizuia wasiye na dhara lolote, ila vifungo walivyofungiwa ndivyo tu vilivyoteketea. Sanamu kubwa ilisahauliwa, ikabaki ikisimama yenyewe uwanjani. Mfalme alidhiiliwa alitamka, "Abarikiwe Mungu wa Shadraka na Meshaka na Abednego, aliyetuma malaika wake akawaokoa watumishi wake wanaomtumaini na kulibadili neno la mfalme na kutoa miili yao wafe kuliko kusujudu miungu, ila kumsujudu Mungu peke yake. Hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa kwa jinsi hii." Mfalme wa Babeli alijitahidi kumtangaza Mungu katika nchi yote na kueneza imani yake kwa Mungu kwa maajabu yake. Mungu alifurahi kwa jinsi mfalme aliyojitahidi kumhubiri katika Babeli. Kule kuwaokoa watumishi wake tanuruni, Mungu alionyesha kuwa usimama daima ili kuwasaidia watu wake popote na kuwakemea wote wanaotaka kuwaumiza watu wake, akidhihirisha uwezo wa mbinguni. Wakati wa taabu, wale wa Ibrania walikumbuka ahadi isemayo, "Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Endapo katika moto, hautakuteketeza, wala mwali wa moto hautakuunguza." Isaya sura 43 mstari wa 2. Habari za kuokolewa kwao zilienezwa katika nchi zote kwa njia ya wajumbe waliokuja kuzindua sanamu ya Nebukadreza. Wakati wa taabu kuu, kutokana na habari iliyotokea, dura tunajifanya fundisho maalumu. Katika siku zetu, watumishi wa Mungu watapata matatizo kwa ajili ya wivu wa dini. Hasa ghadhabu itawafuata wale watunzao sabato ya amri ya 4, amri itakayotolewa katika ulimwengu kuwapinga hao wanaomheshimu Mungu na kuwastahilisha mauti. Watu wa Mungu lazima wahakikishe kuwa hakuna katiba ya aina yoyote itakayofanya kuabudu sanamu na ibada hiyo ya kweli, kuna watu wa Mungu, amri za Mungu zitaanguka chini ya neno la Mungu. Ukweli lazima utaheshimiwa hata kama ni kwa mauti. Mungu atatenda maajabu kwa watu wanaosimama kishujaa katika kweli kama wale wa Ibrania. Mungu aliyekwenda na Waebrania katika tanuru atakwenda pia na waaminifu wake mahali popote utakapokuwa. Wakati wa taabu, watu wake watasimama imara kwa ajili yao. Mungu atajidhihirisha kama Mungu wa miungu mwenye uwezo wa kuokoa kikamilifu kwa watu wanaomtumaini. Babeli ilivunjika na kutokomea baadaye kwa sababu katika wakati wa mafanikio watawala wake walijidhania kuwa wamejipatia hayo kwa uwezo wao, na wakajisifu kana kwamba uwezo wa kibinadamu ndio uliowawezesha. Umedi na Uajemi uliadhibiwa na Mungu kwa sababu walikanyaga sheria za Mungu chini ya miguu yao. Hofu ya Mungu haikuwa katika mioyo yao, walikuwa wafedhuli kabisa. Ufalme uliofuata ulikuwa na ufedhuli kabisa kabisa. Falme hizi zote zilizidi kudidimia katika uovu usiosemekeka, uwezo ambao kila ufalme hutimia kutoka mbinguni, na kadiri ya matunzo ya uwezo huo utegemea jinsi yake. Kwa kila utawala Mungu husema, nitakufunga mshipi ijapokuwa huku ni jua. Isaya sura 45 mstari wa 5. Katika eneo la Mungu ndimo inapoonyeshwa kuwa uwezo wa mataifa au wa mtu binafsi haupatikani kwa bahati nasibu tu, haupo kwa ajili ya majivuno na kiburi, ila hupatikana kwa kadri hile wanavyotimiza masharti ya Mungu.